Ang mga sorpresa sa buhay ay dumarating na dala din ng mga pangit na pangyayari. Sino ba ang mag-aakala na sa isang iglap ay naging abo ang lahat na pundar at pinaghirapan ng isang tao? Hindi na bago sa atin ang mga pangyayaring tulad nito. Ilang pamilya at ilang dako na ba ng mga lunsod ang naiiwang luhaan pagkatapos masalanta ang kanilang mga ari-arian ng malaking sunog? Kung minsan pati buhay ng kanilang mga pinakamamahal ay nadadamay, ito ay mga sorpresa sa buhay na ang dala ay mga pangit na pangyayari. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang nararanasan ngayon. Kahit noong panahon ng lumang tipan ay iba't ibang sorpresa na sa buhay ang nararanasan ng mga tao. Pagkatapos mawala ang mga ari-arian ni Job, ay isang napakasamang pangyayari ang umabot sa kanya. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa mga talata na matatagpuan sa Job 1 Kabanata, talatang 6 hanggang Kabanatang 2, talatang 3. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sumasa inyo po ngayon ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sa aklat ng Job, 1 Kabanata, simulan po natin sa 6 na talata hanggang sa 2 Kabanata, talatang 3. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakilala po natin ang taong si Job. Siya ang sentro ng ating pag-aaral ngayon. Nalaman natin sa nakaraan ang pagkatao ni Job. Si Job ang itinuturing na pinakamayamang tao noong panahon niya. Marahil ay kabilang siya sa mga pinakamayamang tao sa buong daigdig. Bukod sa kanyang kayamanan ay meron din siyang 10 anak na naging kaligayahan ng kanilang pamilya. At ang 10 anak na ito ang naging pangamba sa puso ni Job. Nais niya na maging tiyak ang kanilang kaligtasan. Kung kaya't bumabangon siya ng maaga upang maghandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng kaniyang mga anak. Masasabi ko na naging mabuting ama si Job, hindi lang sa naibibigay niya ang pangangailangan ng kaniyang mga anak, kundi nais din niya na maging karapat dapat sila sa paningin ng Diyos. Maraming magulang ngayon ang hindi na binibigyan ng pansin ang kalagayang espiritual ng kanilang mga anak. Kadalas ay hindi na nila nalalaman ang kalagayan ng kanilang mga anak dahil sa labis nilang pagiging abala sa hanap buhay. Hindi nila nasusubaybayan ng tama ang kanilang mga anak. Hindi nila nalalaman kung ano na ang nangyayari sa kanila. Minsan, meron akong narinig na tagapagsalita na ang tema ng kanyang sinasabi ay tungkol sa wastong pag-aalaga ng mga anak. Ang sabi niya, upang hindi tayo nangangamba kung ano ang ginagawa ng ating mga anak. Kung tayo ay malayo sa kanila, turuan natin silang mapagkakatiwalaan at ang kanilang ginagawa kahit saan tayo naroroon. Malaki ang katotohanan sa mga salitang ito. Madalas tayong tumitingin sa ating mga rilok kapag wala ang ating mga anak. Kailangang turuan natin ang ating mga anak na magkaroon ng takot sa Diyos. Ito marahil ang pagkukulang ni Job sa kanyang mga anak. Sa Kawikaan, Kabanatang 29, talatang 17, ganito po ang sinasabi. Ang anak mo'y busugin sa pangaral, at pagdating ng araw, siya iyong ikararangal. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, hindi niya malilimutan. Isa pa sa mga natunghayan natin sa nakaraan nating pag-aaral ay ang tungkol sa pagsisisi. Sa kabila ng pagiging tapat ni Job, tinuruan din siya ng Diyos na magsisi. Sundan po natin ang mga susunod na pangyayari sa unang kabanata sa aklat ng Job at magsisimula po tayo sa ika-anim na talata. Ganito po ang sinasabi. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din namang kasama nila. Ito ay isang tagpo sa langit ng mga anak ng Diyos na ito ay ang mga anghel. Hindi natin nalalaman kung sino ang mga anak ng Diyos na tinutukoy. Marahil ay wala nang nakakakita ng mga nilikhang ito. Subalit kung sino man ang mga nilikhang ito ay alam natin na sila ay mga banal. At kasama ng mga banal na humarap sa Panginoon ay si Satanas. Kung papaano man siya nakapasok sa langit ay hindi natin alam, sapagat hindi sinabi sa mga talatang ito. Sa ikapitong talata, ganito po naman ang sinabi. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas sa Panginoon, "Sa pagpaparuot pa rito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon, ang mga anak ng Diyos ay humarap sa Panginoon upang magulat at kasama sa mga naguulat ay si Satanas. Hindi na nakapagtataka dahil ang hari ng kasamaan ay humarap din sa Diyos. Dito natin makikita kung gaano kadakila at kapangyarihan ang Panginoon na ating sinasamba kahit na ang mga demonyo ay humaharap sa Kanya. Pinaghaharian ng demonyo ang mundong ito. Kung ating natatandaan na sinabi sa aklat ng ikalawang Korinto, ikapat na kabanata, talatang apat, tinatawag niya dito na Diyos ng daigdig. At sa aklat ng Efeso, ikalawang kabanata, talatang dalawa, tinawag naman niya na prinsipe ng kasamaan. Meron siyang kalayaan sa daigdig, kaya't kailangan nating mag-ingat sa Kanya. Sinasabi po sa unang Pedro, ikalimang kabanata, talatang 8 ang ganito, "Humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos." Nang tuksohin ni Satanas ang Panginoong Hesus, ipinagkakaloob niya ang mundong ito kay Hesus. Malaya niyang gawin ang mga bagay na ito dahil siya ang hari ng mundo. Kung titignan natin ang sanlibutan, tela ba nagagawa ni Satanas ang lahat ng bagay? Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Binigyan lang niya ng kaunting kalayaan si Satanas. Ganito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya niyang mapagtagumpayan ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Sa ikawalong talata, ganito po naman ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan." Alam ng Diyos ang tungkol sa katapatan ni Job. At sangayon sa susunod na talata, tila iniiwasan ni Satanas si Job. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 9-10. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, "Natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kapalit?
Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Marahil ay ginawa na ni Satanas ang lahat upang makuha si Job. Subalit pansinin po natin na sinabi ni Satanas sa Panginoon, binakuran mo siya ng iyong pagpapala. Sinasabi po dito ni Satanas na tapat lamang si Job dahil sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ako ay naniniwala na merong bakod ang Diyos sa mga mananampalataya. Ang tanging pagkakataon na masaktan tayo ni Satanas ay kung pahihintulutan natin siyang gawin ito. Sa talatang 11 ng unang kabanata sa aklat ni Job, ganito po naman ang sinasabi. Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong mga kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan. Ngayon ay sinisiraan na niya si Job. Sa aking palagay ay galit siya sa lahat ng tao. Sinasabi niya na naglilingkod lang si Job dahil sa mga pagpapala ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya. At kung aalisin ng Diyos ang kanyang mga ari-arihan, ay isusumpa siya. Marami ngayon ang isinusumpa ang Diyos dahil sa kanilang kalagayan. Sila ang mga taong hindi nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon dahil sa pagdarahop at mga mabibigat na karamdaman na kanilang nararanasan. Ang iba naman ay hindi nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kanilang kayamanan. Kung kaya't ang panalangin ni David, huwag mo akong payamanin, baka kita malimutan, at huwag mo akong paghirapin, baka kita ay sumpain. Binakuran ng Diyos si Job dahil sa kanyang katapatan. Ang sabi ni Satanas sa Diyos, nais kong makuha si Job. Galit si Satanas sa mga anak ng Diyos. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nais na sambahin ang Diablo. Ayaw ko ng ganitong Panginoon. Ang nais ko ay ang Diyos na naunawaan ang aking kalagayan at nagmamahal sa akin. Sa talatang 12, ganito po naman ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Natutunan natin na kung minsan pinahihintulutan ng Diyos na mawala sa atin ang mahalagang mga bagay ng ating buhay. Alam ko na kung sa panahon na binabawi sa atin ang Diyos ang mga bagay na kaloob niya, nanlulupaypay tayo at nawawalan ng pag-asa. At karaniwan ay natututo tayong tumawag sa Diyos sa mga ganitong panahon. Pansinin po natin na pinahintulutan ng Diyos na kunin ni Satanas ang lahat ng mga ari-arian ni Job. Tandaan po ninyo, sisirain tayo ni Satanas at gagawin ang lahat, mailayo lamang tayo sa Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, ipinapakita ni Satanas ang kanyang tunay na hangarin kay Job. Basahin po naman natin ang talatang 13. Isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at nagiinuman sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Araw-araw ay sagana sa buhay ng mga anak ni Job. Tunay ngang anak mayaman ang kanilang kalagayan. Sa talatang 14 at 15, ganito po naman ang sinasabi. Dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Sinalakay at tinangay sila ng mga sabio at kanilang pinagpapatay ng talim, ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Nakita po natin sa mga talatang ito na sagana ang buhay ni Job. Subalit biglang nagbago ang lahat at biglang nagdilim ang kanyang buhay. Hindi man lamang niya alam na meron palang mga tao na ang pangalan ay Sabidyo. Kinuha ng mga taong ito ang lahat ng kanyang mga alagang baka at asno. Sa talatang 16, ganito po ang sinabi. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at mga lingkod at inubo sila. ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Muling dumating ang isa sa kaniyang mga alipin at nagulat sa kanya na nawala ang kaniyang mga alagang tupa at naubos din ang lahat ng kaniyang mga lingkod. Marahil ang ibig sabihin ng apoy ng Diyos ay ang kidlat. Marahil ay wala silang ibang alam na salita noon upang sabihin ang salitang kidlat. Sa talatang 17 ng unang kabanata sa aklat ng Hob, ganito po naman ang sinabi. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang mga kaldiyo ay nagtatlong pangkat, sinilakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga iyon at pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Sa isang saglit lamang ay biglang bumagsak ang kabuhayan ni Hob. Sa talatang 18 at 19 ay ganito po naman ang sinasabi. Habang siya nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumain at nagiinuman sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang. Hinampas ang apat na sulok ng bahay. Lumagpak ito sa mga kabataan at siya namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. At ito na ang pinakamasaklap na bahagi ng pagbagsak ng kabuhayan ni Hob. At ito ang pagkamatay ng kanyang mga anak. Namatay sila sa pamamagitan ng malakas na hampas ng hangin o buhawi. Alam siguro natin kung paano kalakas ang buhawi. Sa Amerika, marami ang namamatay dahil sa buhawi. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Hob, ano kaya ang gagawin mo? Pansinin ninyo ang kanyang mga sinabi at ginawa sa talatang 20-22. Pagkatapos ay tumindig si Hob, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob at hindi niya sinisi ang Diyos. Subukan ninyong pakinggan ang patotoo ng taong ito. Ito ang kailangang maging pananaw at pag-uugali natin sa ating mga ari-arian at mga kayamanan. Ikaw at ako ay walang dala nang tayo ay isilang sa lupaing ito. At wala din tayong madadala sa ating kamatayan. Minsan ay merong isang matanda na namatay. Tinanong ng kaniyang pamilya sa abogado ng matanda kung ano ang iniwang mga kayamanan. Ang sabi ng abogado, iniwan niya lahat, wala siyang dinala kahit ano. Ganito ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Walang halaga kung ilan ang iyong kaari-arian o kung gaano kalaki ang iyong naiwan sa bangko. Kung tayo ay mamamatay, tulad ito ng ating kapanganakan. Subalit mahirap para sa atin ang matutunan ng mga bagay na ito. Maaring makatira tayo sa isang malaki at marangyang bahay. Marahil ay nasa ilalim ng isang tulay ang ating bahay. Maaring marami tayong pera sa bangko. Kahit sino ka sa panahon ng iyong kamatayan, ay wala kang madadala. Tayo ay mga katiwala lamang sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos sa atin. Nawala ang lahat kay Hob. Pinuri pa rin niya ang Diyos. Ngunit pinunit niya ang kanyang damit, inahit ang kanyang ulo. Marahil umiyak siya dahil sa paghihirapis. Nawala niya ang lahat ng pati ng kanyang mga anak. Subalit ang sabi pa rin niya ay, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung ano man ang meron tayo ngayon, ang Diyos ang nagbigay. At kahit anong oras na naisin niya ay pwede niyang bawiin ang lahat ng mga ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag ni Pablo na mga katiwala. Sa 2 Korinto, alam ng Diyos kung paano natin ginagamit ang mga bagay na ipinagkatiwalan niya sa atin. Ang lahat ng mga bagay na naririto ay sa Kanya at ginagamit lamang natin ito. Naunawaan ni Job ang mga bagay na ito at hindi siya nawala ng pananalig. Nananatili siyang matatag sa Panginoon sa lahat ng mga pangyayari, siya ay hindi nagkasala. Ngayon po naman ay tunghayan natin ang ikalawang kabanata sa unang talata na ganito po ang sinasabi. Isang araw, muling humarap ang mga anghel ng Diyos na kasama nila si Satanas. Marahil sila ay nag-ulat sa Panginoon. Darating ang panahon na tayo man ay mag-uulat sa ating Diyos. Tandaan lamang po natin na ang bawat isa sa atin ay tatayo sa harapan ng Panginoon at magsusulit kung paano tayo naging matapat na katiwala ng Diyos. Nang humarap ang anak ng Diyos, mapapansin po natin na humarap din si Satanas upang magbigay ng kaniyang ulat. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparuot parito sa lupa at sa papamanhik manaog doon." Sa ibang salita, malaya niyang nagagawa ang kanyang nais. Kaya niyang magpunta kahit saan niya nanaisin. Sa ikatlong talata ng ikalawang kabanata sa aklat ni Job ay ganito po naman ang sinabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa kasamaan. Siya nananatili pa rin sa kanyang katapatan. Bagamat ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan." Malilinaw na makikita po natin na pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin ang kanyang katapatan. Maaring may mga tao na nagsasabi, "Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa akin?" Marahil ay sasabihin ng Diyos, "Nais ko lamang na lumapit ka sa akin at ito ang nais niyang iparating kay Job. Nais niyang maging matatag si Job sa kanyang pananalig sa Diyos." Minsan ay sinasabi natin, "Ako ay pinapalo ng Diyos," at maaring hindi totoo. Marahil sinusubok lamang tayo ng Diyos at tinitignan niya kung gaano tayo katapat sa Kanya. Muling tinawag ng Diyos ang pansin ni Satanas at sinabi sa Kanya ng Panginoon, "Nananatiling matapat si Job. Ilan sa atin ang mananatili sa Panginoon sa gitna ng matinding pagsubok at mga paghihirap ng buhay?" Minsan ay merong taong baguhan sa pananampalataya ang umaawit ng ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bilang lingkod ng Diyos, masarap pakinggan ang awiting ito. Subalit ang sabi ko sa kanya, "Humanda ka sapagkat dadating ang panahon na susubukin ka ng Panginoon sa iyong kahinaan." Dumating ang araw na nagsabay-sabay na nagkasakit ang kanyang mga anak at asawa hanggang silang lahat ay nadala sa pagamutan. Humina ang kanyang pananampalataya. Nang minsang nakausap ko siya, ang sabi niya sa akin, "Pastor, iiwan ko muna ang Diyos." Kailangan palagi tayong handa sa ating mga pananampalataya. Maring ngayon, mamaya o bukas, hindi natin alam kung kailan, subalit kailangan handa tayo sa lahat ng panahon na purihin ang Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay, basahin po natin ang unang Korinto, ikasampung kabanata talatang siyam na ganito po ang sinasabi. "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukan ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon." Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ngayon po'y lumalapit kami sa iyo, Panginoong Diyos. Taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Tulad kami ni Job, nagkakaroon ng matitinding mabibigat na karanasan. Ngunit, Panginoon Diyos, siya ay nanatiling tapat sa iyo. gawin mo rin sa amin ang katulad niya, Panginoong Diyos, naging matatag at nagiging matibay sa aming pananampalataya. Kami ay pangunahan mo at pagpalain sa oras na ito. Gayun din, Panginoon Diyos, ang aming mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na pagpalain mo. Kung sila ay nagdadala ng mabibigat na nasuliranin at mga dalahin, mga tukso at pagsubok sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po na bigyan mo sila ng katagumpayan, lakas ng loob, at katatagan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay. Gayun din po, Panginoon Diyos, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nawawalan ng pag-asa dahil sa karamdaman. Ikaw nawa, Panginoon Diyos, ang tumulong sa bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoon Diyos, ang mga kaibigan, mga kamanggagawa, mga tahanan na mayroong mabibigat na dalahin sa oras na ito. Sinabi mo, Panginoon Diyos, na magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dakilang Ama, salamat po sa buhay na pag-asa, sa buhay na paanyayang ito. Panginoon, loobin mo na kami ay magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa iyo at tanggapin namin ang panibagong kalakasan at pag-asa. Kami po'y umaasa na ang gagawin mong lahat ng ito. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa iyo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Akayin mo nawa ako sa tamang landas ng di na mawalay sa iyo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Maging